Bara masi ya mbote na biso nyoso lelo tozo pesa matondi epa ya nkolo Yesu pona bomo ya ndeko na biso missionnaire na biso tata na biso Bob Crocker ye ake kopema epa ya nkolo. So ki totangi na mokanda ya ba Hebreu na chapitre 13 verset 7 ba yipsi biso ete to kanisa ndenge ya ba oyo ba memelaki biso lilo ba nzambe ndenge bango ba landaki Yesu. Ebongo to landa nzela na bango to landa bomoi na bango esika bomoi na bango elandaki makambo ya Yesu Kristo. Papa Bob Crocker ye nde moto tei ba pasteur na biso mingi na Congo, azalaki directeur ya institut biblique na Kafumba. Ye nde pe moto azalaki evangeliste na biso na ville ya Kinshasa. Ye nde pe basali na misala minene na radio mpona kopanza sango malamu. To pesi nzambe merci mingi pona botosi ya papa Bob Crocker. Tozo pesa nzambe merci. To landa lokolo na ye esika ye alandi lokolo ya kolo na biso Yesu Kristo. Papa Bob Crocker ye azalaki kaka missionnaire na Congo te, azalaki pasteur awa na États-Unis ebongo pe na azalaki missionnaire na bamboka mosusu. Ye alandaki Yesu. Tika to landa Yesu na nzela papa Bob Crocker apesi biso exemple malamu. Nzambe abondisa bango botikala walamu.